Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan ya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan juga mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Dimulai dari nikmat Islam, iman, hidayah dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang semoga kita dapatkan ya. Juga semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas taufik dan juga pertolongannya ya, sehingga ya di pagi yang cerah ini ya masyaallah kita bisa menghadirkan kembali sebuah acara yang insyaallah taala ya bisa bermanfaat untuk kami dan untuk kaum muslimin ya dimanapun berada, yaitu ya live bincang indah berfaedah bersama Asatidzah. Baik, terkait insyaallah taala ya tema yang kita akan angkat pada kesempatan pagi yang cerah ini, yaitu indahnya menuntut ilmu syar'i. Seorang insan dalam menjalani hidupnya pasti membutuhkan bekal dan persiapan. Merupakan hal yang sudah diketahui bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dari mana dia mengetahui hakikat ketakwaan? Jawabannya tentu dengan mempelajari ilmu agama dan mendalaminya. Dengan ilmu agamalah kehidupannya dapat terbimbing dengan benar, terlebih dalam perihal ibadah dan muamalahnya. Lalu bagaimana uraian dan penjelasan tentang menuntut ilmu syar'i ini? Insyaallah taala akan dibahas langsung oleh narasumber kita, yaitu Al Ustadz Muhammad Rijal LC hafizahullahu taala. Beliau merupakan pengasuh Ponpes Al Faruq As-Sarafi Kalibagor Banyumas Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah ya masyaallah Al Ustadz Muhammad Rijal LC hafizahullahu taala ya sudah ada di tengah-tengah kita ya. Kaifahal Ustadz?
Alhamdulillah.
Khair ya, insyaallah. Ya, baik Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Tafadhol Ustadz mukadimahnya.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, pendengar radio Indah Siar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali di kesempatan kita kali ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin, ya, mempelajari agama ya, berbincang faedah tentang tema yang akan kita bahas kali ini terkait dengan indahnya menuntut ilmu syar'i.
Nah,
sedikit saya ingin menyampaikan sebuah apa namanya muqaddimah ya, bahwa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu banyak disebut tentang keutamaan ilmu. Ya, banyak disebutkan tentang keutamaan ilmu. Baik yang menunjukkan tentang keutamaan bagi individu atau bagi masyarakat atau terkait dengan masalih, maslahat-maslahat dunia atau maslahat-maslahat akhirat. Ya. Intinya banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan apa? Ilmu. Nah, di sini ya perlu untuk ditekankan dan diingatkan bahwa ilmu ketika disebut di dalam nusus, nas Al-Quran dan sunnah disebutkan secara mutlak. Yang dimaksud secara mutlak itu tidak disambungkan atau digandengkan dengan kalimat tertentu. Contohnya ilmu kimia, ini kan berarti kan ilmu yang dikaitkan dengan sesuatu. Ilmu biologi, ilmu artinya hanya disebutkan secara mutlak, ilmu begitu saja. Iya. Ya, ketika ayat Al-Qur'an atau hadis menyebutkan keutamaan ilmu yang itu disebutkan secara mutlak, ya, tidak ada ikatan-ikatan di situ, maka ketahuilah bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Ilmu Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Harus difahami seperti itu. Seperti misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi apa? Ilmu. Allah angkat apa? Derajatnya. Nah, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan orang yang diberi ilmu. Nah, ilmu itu kan disebutkan mutlak. Ya, tidak diberi batasan. Maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu apa? Syariat. Ilmu Alkitab was sunnah. Nah, termasuk juga apa yang Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai nabi, rabbi zidni ilma. Beri aku tambahan apa? Ilmu. Nah, tentu yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat ini, dan ini yang menjadi apa namanya inti ya, kebahagiaan seseorang, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu syariat. Ya, ilmu Al-Qur'an dan juga apa? Sunnah. Nah, ini mungkin mukaddimah yang perlu apa namanya kita sampaikan di sini, agar jangan sampai ada orang yang salah di dalam memahami. Ya, karena ada orang yang di satu sisi dia tidak bersemangat menuntut ilmu agama, bahkan apa namanya meremehkan. Ya, tapi dalam urusan ilmu duniawi ya dia mencapai derajat dan strata yang sangat tinggi. Ya, S1, S2, S3, bahkan kalau ada S4 akan ditempuh, ada S5 dia akan apa?
Ditempuh.
Ya, ditempuh juga. Atau S berapapun. Ya. Kalau sudah kaitan dengan ilmu, ilmu otomotif, ilmu dan semisalnya. Di satu sisi dia ya meremehkan ilmu agama. Buktinya wudu enggak bisa. Ya kan? Salat juga salah-salah. Artinya dia berarti tidak punya perhatian terhadap ilmu apa? Syariat. Ya. Tapi dia punya semangat dalam menuntut ilmu apa?
Ilmu dunia.
Nah, dunia. Nah, kemudian ketika dinasihati, kamu semangat ilmu agama. Jangan apa dilupakan ilmu agama. Dia mengatakan, "Loh, ini ilmu keutamanya banyak. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Saya semangat ini menuntut ilmu." Ilmu yang dia maksud ini dengan menggunakan ayat ini tidak benar. Dalam kondisi dia berpaling dari ilmu agama, tidak semangat untuk belajar ilmu agama, ya. Kemudian dia membela dirinya, ya, dengan dalil. Ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi. Yang sebenarnya ayat-ayat itu sesungguhnya, ya, ilmu yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Quran was sunnah, ilmu yang dimaksud dan yang utama adalah ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Nah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan sebagai mukaddimah ya dalam pertemuan atau majelis kita kali ini.
Nah, ini Ustaz ada beberapa pertanyaan ya. Ini yang pertama Ustaz, apa hukum menuntut ilmu syar'i bagi seorang insan? Apakah hanya terbatas untuk kaum pria saja?
Hukum menuntut ilmu syar'i, ilmu syarat itu hukumnya fardhiyah. Fardhiyah, wajib untuk dipelajari. Sebagaimana disebutkan dalam nas hadis Rasul. Rasul sendiri yang mengatakan, bukan kita, bukan saya yang mengatakan. Ya, Rasul mengatakan talabul ilmi fariyatun ala kulli muslim. Ya kan? Talabul ilmi. Sekali lagi ilmu di sini disebutkan secara apa?
Mutlak.
Ya kan? Fariyatun. Menuntut ilmu itu fariyah, wajib atas setiap muslim. Nah, taib dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, meskipun tambahan ini juga terjadi apa? Pembicaraan tentang kesohihannya. Tetapi ya hadis ini menunjukkan bahwa ya bahwa menuntut ilmu syariat itu hukumnya fardhu, hukumnya wajib. Dan wajib ini ada yang fardhu ain dan ada yang fardhu apa?
Kifayah.
Ada yang fardhu ain dan ada yang fardhu kifayah. Dan ini untuk seluruh manusia, rijalan wa nisa'a, baik itu laki-laki atau wanita, namanya semuanya butuh kepada ilmu agama. Ya, orang Arab, ya, orang ajam, ya, bukankah Rasul SAW diutus untuk seluruh umat manusia? Ya. Naam, rahmatan lil alamin. Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya manusia. Berarti tidak dibatasi. Semua manusia wajib menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah dia orang Arab, orang ajam, ya, bukan Arab yakni, atau laki-laki atau wanita, semuanya wajib untuk mempelajari apa yang Rasul alaihi salatu wasallam bawa berupa ilmu. Naam.
Itu yang pertama Ustaz ya. Ini ada yang kedua Ustaz.
Naam.
Yang kedua yaitu seberapa besarkah urgensi menuntut ilmu syar'i?
Nah, saya balik tanya nih. Urgensi itu apa?
Urgensi itu
jangan enggak tahu kita makna urgensi kan, harus penting.
Iya. Urgensi itu ya seberapa penting ya menuntut ilmu syar'i.
Jadi jangan antum saja yang tanya, saya juga ingin tanya antum. Urgensi itu kan tingkat kepentingan.
Tingkat ya, kepentingan.
Ya. Kepentingan. Berapa besarkah pentingnya ya, menuntut ilmu syar'i. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Naam. Menuntut ilmu syar'i itu naam sesuatu yang sangat besar hajat kita kepadanya. Saya sebutkan sebuah hadis saja. Nah, barangkali dari hadis ini bisa memberikan gambaran tentang betapa sih besarnya kita, butuhnya kita kepada apa? Ilmu. Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Inna masali wa masal ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama sali ghaisin asaba ardan." Perumpamaan diriku, yakni Rasul alaihi salatu wasallam, dan apa yang aku bawa berupa ilmu apa? Syariat. Minal ilmi wal huda. Perumpamaannya itu kama sali ghaisin. Perumpamaannya itu seperti air hujan. Asaba ardan, yang menimpa apa? Bumi. Sekarang saya tanya. Nabi membuat permisalan ilmu itu ibarat apa? Air hujan. Datang dari Allah, sisi Allah. Dari langit, dari atas. Ya. Naam, dari atas. Naam, yang menunggu datangnya hujan itu siapa yang perlu dan butuh? Semua butuh. Ya. Manusianya butuh, hewan-hewannya butuh, tanaman-tanamannya butuh, ya kan? Semua penjuru bumi ini butuh. Ya. Artinya kalau berbicara sebesar apakah urgensi menuntut ilmu, ya hadis ini saya sudah bisa menggambarkan betapa butuhnya kita kepada apa? Ilmu syar'i. Semuanya butuh. Coba lihat tanah kalau tidak ada apa? Air, gersang, kering. Ya. Tanaman kalau tidak terkena air, hujan, kering, mati. Subhanallah, itulah keadaan manusia ketika dia tidak menuntut ilmu syar'i, bisa kering, ya, bahkan bisa mati hatinya. Dia tidak akan terbimbing, dia tidak akan mengerti al-haq, tidak akan mengerti al-batil, tidak bisa mengerti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang menuntut ilmu syar'i itu sesuatu yang sangat penting, dan Nabi pun mengingatkan hukumnya adalah apa tadi? Wajib. Fardhu 'ala kulli muslim. Naam.
Ini yang ketiga, Ustaz, yang berikutnya yaitu apakah ilmu agama merupakan sumber kebutuhan untuk umat manusia?
Nah, ini saya balik tanya lagi nih ke antum nih. Ini apa maksud pertanyaan ini?
Ya, Allah alam, Ustaz. Ya, mungkin sudah tercantum seperti ini, Ustaz.
Iya, ya. Artinya kalau tadi berbicara tentang kebutuhan ilmu syar'i, mungkin kalau saya coba rubah pertanyaannya. Ini yang butuh ilmu itu adalah hanya individu saja atau lebih luas dari itu, yaitu umat manusia, kan demikian.
Iya,
mungkin itu lebih, ya kan. Ya, saya yakin soal ini bisa difahami, cuma saya ingin tanya kepada antum saja. Jadi untuk lebih memahami soal ini, siapa sebenarnya yang butuh pada ilmu syar'i itu? Apakah hanya individu-individu atau juga seluruh umat manusia? Jelas seluruh umat manusia, seperti perumpamaan tadi. Ya. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam diutus bukan untuk ya satu dua orang, kan demikian. Untuk seluruh umat manusia. Nah, ya ayuhan nas, wahai manusia, dipanggil manusia itu semuanya. Naam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian apa? Semuanya. Untuk kalian semuanya. Bahkan sampai hari kiamat. Ya. Dan manusia akan mengetahui ya maslahat-maslahat mereka ya di sini. Di dalam ilmu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Baik maslahat untuk dirinya, maslahat untuk keluarganya, maslahat untuk masyarakatnya, untuk negerinya, kan demikian. Jadi memang ilmu agama ini merupakan apa ya hal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya seorang sebagai individu, tidak. Bahkan jin, ya, jin juga demikian membutuhkan. Dia adalah mukallaf, ya, bukan hanya umat manusia saja, bahkan jin. Bukankah Rasul alaihi wasallam diutus juga untuk kalangan apa? Jin. Ya, sampai Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sekawanan dan sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'amanu bihi, kemudian beriman. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi." Qul, katakanlah wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'annya Rasul alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka pun berkata setelah mendengarkan Al-Quran, mentadaburinya, mereka mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Sungguh kita mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Di mana ayat-ayat Al-Quran yahdi ila rusydi, yang membimbing manusia kepada apa? Ya, jalan yang lurus. Jadi semua memerlukan, baik umat manusia atau juga apa? atau juga jin. Naam, wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan keempat berikutnya ya, yaitu bagaimana kedudukan ilmu dalam agama Islam?
Naam, kedudukan ilmu dalam agama Islam, ilmu syariat ya, dalam agama Islam ya. Semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan ya kedudukan ilmu ya. Kedudukan ilmu. Ketika dikatakan oleh Nabi bahwasanya ilmu itu adalah fardhu, ini jelas menunjukkan apa? Kedudukan ya kan. Naam. Bahkan ilmu itu kan kaitannya dengan iman. Naam. Dan itu sesuatu yang harus ada pada seseorang ketika dia ingin mendapatkan keselamatan di dunia wal ukhra, dia harus apa namanya? Menjadi orang yang beriman ya. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat tinggi dalam Islam. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu ya dalam keadaan rugi, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, berilmu tentang Allah ya, berilmu tentang naam sifat-sifatnya, berilmu tentang malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul dan seterusnya. Beriman kemudian beramal soleh. Jadi kedudukan ilmu dalam Islam sangat tinggi. Nah, asas untuk seorang mendapatkan apa namanya keberuntungan, kebahagiaan fid dunya wal ukhra. Naam. Baik.
Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ilmu apakah yang pertama kali dipelajari oleh seorang insan?
Naam. Iya, baik. Jadi kalau berbicara tentang ilmu apakah yang pertama kali dipelajari oleh seorang insan ya, adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-haknya ya. Nah, makanya ketika Nabi diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum ada syariat salat, sebelum ada syariat zakat, puasa, haji, naam, Nabi alaihi wasallam ya menyampaikan kepada manusia tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah yang maknanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, tuflihu, kalian akan beruntung. Itu yang pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam dakwahkan kepada manusia, bahkan para nabi dan rasul. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tidak mengenal hak Allah Subhanahu ya. Secara umum manusia mengenal Allah dari sisi Allah adalah yang menciptakan langit, bumi ya, memberikan rezeki. Termasuk orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang yang mengerti bahwa yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Makanya kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Bahkan mereka tidak ragu-ragu memberikan nama anak mereka dengan nama Abdullah. Banyak orang-orang jahiliyah dulu memberikan nama anaknya dengan nama Abdullah. Nah, tetapi ya mereka tidak mengenal hak Allah Subhanahu. Ya, semestinya kalau seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, satu-satunya yang memberikan rezeki, semestinya Allah pula satu-satunya zat yang diibadahi. Ya. Naam. Dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya kecuali Allah. Jadi ini yang pertama kali dipelajari oleh seorang manusia, mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu mempelajari syariat Allah Subhanahu. Ya, syariat yang Allah wajibkan. Karena naam, bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak mempelajari apa yang Allah perintahkan untuk kita beribadah dengannya. Ya, jadi ini Allah alam terkait dengan yang pertama kali dipelajari oleh insan setiap manusia yaitu ini namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naam, wabillahi taufik.
Naam. Yang berikutnya sebutkan di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i.
Menuntut ilmu syar'i banyak sekali keutamaannya. Sebagian sudah kita sebut tadi, ya kan. Ya, kalau kita bahas 1, 2, 3, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ya, beliau menyebutkan 100 sekian ya, keutamaan ilmu. Ya, 100 sekian keutamaan ilmu. Jadi kalau kita bahas ya sangat banyak. Ini mungkin butuh pertemuan khusus hmm. ya. Makanya ini pertanyaannya ini agak sulit sebenarnya hmm. ini. Oh, sebutkan ya, di antara sudah sebut tadi. Iya, ya, keutamaannya dia adalah variabel ya, keutamaan. Hmm. Kemudian juga sesuatu yang Allah memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan hmm. ya, kan. Ya. Juga ibarat tadi apa tadi? Air hujan, hujan tadi. Ya. Kemudian sudah kita sebutkan tadi Allah akan mengangkat apa? Derajat. Ini keutamaan menurut ilmu syariah. Dan yang lain banyak sekali. Cukup kita mengihalahkan tadi dalam kitab yang saya sebutkan. Antum bisa lihat, antum bisa baca dalam kitab tersebut. Ya, kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah disebutkan di situ 100 sekian ya, dari keutamaan apa? Keutamaan menuntut ilmu syar'i. Mungkin satu lagi saya tambah ya, bahwa apa yang kita keluarkan di dalam upaya kita menuntut ilmu itu tidak akan sia-sia. Akan Allah beri balasan berupa kemudahan untuk mendapatkan apa? Surga. Nah, seperti sabda Nabi alaihissalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, taib. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh ya, jalan untuk mendapatkan ilmu ya, ilmu yang dimaksud apa ini?
Ilmu syari.
Ilmu syari namanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di sini ilmu disebutkan salah apa tadi?
Mutlak,
mutlak ya. Jadi tidak dikasih ya, jangan disalah fahami ini ya kan. Siapa yang menempuh jalan mendapatkan ilmu, ini kan mutlak di sini ya. Nanti kalau ditafsirkan dengan tafsiran macam-macam ya kan, nanti salah memahami. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu? Ilmu yang dimaksud agama. Ya. Kalau yang dimaksud bukan itu, hatta orang-orang kafir pun juga ya, atau orang-orang yang tidak beriman juga menuntut ilmu juga. Ya kan? Orang yang bukan Islam menuntut ilmu bagaimana bertani, ya kan, bagaimana menanam, bagaimana kan menuntut ilmu juga, tapi kan itu ilmu ya dunia. Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Ini harus difahami. Ya, barang siapa yang ya berjalan untuk mendapatkan ilmu ya, entah dia mengeluarkan tenaganya dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan, dia keluarkan hartanya untuk membeli bensin barangkali untuk ya bisa hidup kendaraannya. Atau membeli onta kalau zaman dulu ya, para ulama ya membeli onta, membeli apa namanya kuda untuk bisa menuntut ilmu, maka itu semua tidak sia-sia ya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, sungguh akan Allah mudahkan bagi dia jalan menuju apa?
Surga.
Jannah. Naam, surga Allah. Ini diantara keutamaan ilmu syar'i yang tentu sangat banyak ya, sangat banyak keutamanya. Wallahu a'lam.
Yang berikutnya Ustaz, ya. Apa motivasi bagi kita semua agar dapat istiqomah menuntut ilmu syar'i?
Alhamdulillah. Baik. Istiqomah memang mahal. Ya. Istiqomah itu seorang melakukan amalan secara terus-menerus istimror. Nah, istimror.
Begini yang paling sulitnya Ustaz ya?
Iya, ini sangat sulit di dalam apa namanya kita beramal. Ya. Makanya harus ada upaya, ya. Ada upaya. Taib, wabillahi taufiq. Nah, sekarang ada hal yang perlu kita lakukan agar semoga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang pertama tentu banyak kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah, termasuk doa meminta apa ilmu. Setiap pagi ya ba'da salat subuh Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ini setiap hari ya, Nabi berdoa seperti itu ba'da salatil fajr, setelah salat apa? Subuh. Ini bagian dari doa-doa setelah salat subuh. Naam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Naam. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu setiap hari, setiap saat, minta tambahan ilmu, ini menjadi salah satu sebab seorang apa? Istiqomah. Kemudian yang kedua di antara sebab istiqomah juga adalah hendaknya kita menuntut ilmu ya dengan bertahap ya. Tadarruj fi talabil ilmi ya. Karena dengan tadarruj itu seorang akan bisa apa namanya merasakan buah dari ilmu itu. Ya. Setiap ilmu itu kan ada tangganya, ada tangganya ya. Tapi dimulai dari yang paling penting ya, baru kemudian yang di bawahnya. Nah, Yang paling penting mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya tadi, mengenal hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau kita belajar ilmu seperti itu, tadarruj. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau ini akan mendatangi ahlul kitab, ya, penduduk Yaman. Maka hendaknya yang pertama kali, fal yakun awal." Nah, di sini Nabi mengatakan, "Hendaknya yang awal kali kamu ajarkan kepada mereka, kamu ajak mereka untuk mengikuti kamu adalah ucapan atau mereka mengucapkan dengan lisan mereka dan meyakini makna yang terkandung di dalamnya, yakni mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Baru setelah itu, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati kamu untuk itu, maka kasih tahu mereka, beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, di sini ya, adanya apa? Tadarruj. Ya. Sehingga seorang akan menikmati, mengambil faedah dari menuntut ilmu. Juga sebab agar istiqomah juga, ya. Kita mempelajari tentang keutamaan-keutamaan ilmu, ya. Kita harus menyadari ilmu itu demikian mulia, demikian agung, besar pahalanya. Ini semua mendorong untuk seorang istiqomah. Ya, karena orang secara tabiat, ya, kalau dia mencari sesuatu yang mahal itu dia teguh, ya. Semangat untuk terus apa namanya? Kokoh istiqomah, ya kan. Dia mencari yang mahal soalnya, dia terus berusaha. Ya, dalam semua babnya. Ya, termasuk dalam bab menikah juga sama, ya. Ada yang mau dicari ini, ya kan, orang yang masya Allah, ya, solihah, ya, punya apa namanya kelebihan ini, namanya berusaha, ya kan, semangat, tidak pantang menyerah, ya kan. Demikian pula dalam bab yang lain, ya kan. Apalagi ilmu, ya, sesuatu yang sangat mahal. Ketika mengerti keutamaan ilmu, mahalnya ilmu, mendorong seorang untuk apa? Istiqomah. Saya tambah yang keempat, hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, para penuntut ilmu juga, sehingga saling menguatkan, saling mendukung. Ya, kalau kita punya teman-teman yang melemahkan, ya, kita lagi semangat menuntut ilmu, ya, digembosi. Tahu ya digembosi?
Tahu ya.
Iya, sehingga akhirnya ban gembes, tidak bisa jalan kan itu kan berhenti. Ya, itu tadi digembosi. Nah. Makanya teman-teman yang baik itu sangat berpengaruh dalam berjalannya seorang untuk istiqomah di atas ilmu. Nah, ini barangkali ya, empat. Ya. Dan sesungguhnya ini semuanya adalah salah satu upaya. Semua di tangan Allah Subhanahu, maka banyaklah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Naam.
Yang berikutnya Ustaz, ya. Apa saja penghambat dan penghalang dari menuntut ilmu syar'i?
Naam. Syaitan jelas.
Naam Ustaz.
Syaitan musuh kita, ya. Adun mubin. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan, ya, memberikan was-was. Hati kita ini dikasih bisikan-bisikan buruk. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, bisikan-bisikan. Orang lagi menuntut ilmu, dibisiki yang tidak baik, ditakut-takuti dengan kefakiran. Nah, makanya kita harus banyak berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, ini jelas nih. Asal kejelekan, iblis dan bala tentaranya. Juga tentu ada hal lain juga bisa menghalangi kita dari menuntut ilmu. Kemaksiatan, ya, kemaksiatan itu menjadikan hati kita ini ternodai. Ya, ada ron, ada bintik-bintik hitam yang kalau dibiarkan itu akan memenuhi hati. Dan kalau hati itu sudah keras, nah, bisa terbalik waliyadzubillah. Sampai Nabi mengatakan kalau hati itu sudah seperti itu, la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf, yang baik-baik dia tidak bisa mengenal. Dan tidak bisa mengingkari yang apa? Mungkar. Yang mungkar. Nah, ini bahaya ini. Nah, maka kemaksiatan itu juga ya, sebab yang menghalangi seorang dari apa? Ilmu dan menuntut apa? Ilmu. Juga apa yang kita sebutkan tadi, sebab istiqomah, lawannya itu jadi penghalang. Teman-teman yang buruk, ya, lingkungan yang tidak mendukung, ini juga menjadikan seorang terhalang dalam menuntut ilmu. Juga dari dirinya sendiri seperti ujub, ya, orang ujub, hasad, sombong, sifat-sifat ini menjadikan seorang menghalangi dari menuntut ilmu atau menerima ilmu. Contoh orang-orang Yahud, ya, ahlul kitab, Mereka akan tahu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yakin mereka. Tapi karena hasad. Tidak mau mereka duduk dengan Nabi. Tidak mau mereka beriman kepada Nabi. Ya itulah. Nah, di antara penghalang-penghalang adalah menuntut ilmu syar'i. Naam. Wallahu a'lam.
Tapi Ustaz, yang berikutnya. Ya. Bagaimana martabat ilmu syar'i dalam keseharian kita?
Naam. Mungkin ini pertanyaan lebih spesifik ya. Kalau berbicara tentang keutamaan ilmu ya. Ya sangat banyak kan ya kan. Martabat kedudukan ilmu dalam keseharian kita ya. Ini mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah urgensi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin ya. Ya kehidupan kita ini semua diatur ya. Diatur ada aturannya yang menjadikan kita ini baik ya. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi ya kan. Berarti ilmu itu ya sangat penting bagi kita. Martabatnya itu tinggi dalam keseharian hidup kita. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Sejak bangun tidur kita sudah diajari bagaimana kita seharusnya bangun tidur, ya kan? Diajari kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, salat subuhnya, wudunya, muamalahnya pun juga diatur, muamalah jual beli diatur, dibimbing, muamalah apa namanya pinjam meminjam diatur, dibimbing. Muamalah dalam berkeluarga, menikah, mentalak ya. Kemudian juga bagaimana muasyarah ya, bagaimana bergaul dengan baik dengan keluarga, istri, dengan orang tua, ya dengan tetangga. Nah, dengan penguasa, dengan pemerintah ya. Kemudian apa namanya ketika dia apa namanya sebagai seorang yang apa namanya seorang ayah, apa kewajiban dia, dia seorang anak, apa kewajiban dia dan seterusnya. Sampai tidur lagi, ya sampai tidur lagi. Ini semuanya tidak lepas dari yang namanya apa? Ilmu. Berangkat ke masjid, ya, langkah-langkah kaki ke masjid, apa yang diajarkan oleh Nabi tentangnya, masuk ke masjid, apa yang harus dilakukan. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa memang ilmu itu dalam keseharian kita ini suatu yang sangat penting ya, martabatnya demikian tinggi. Wallahu a'lam. Makanya jangan heran kalau Imam Ahmad mengatakan, ya. Kebutuhan kita kepada makan itu sehari hanya sekali atau dua kali. Hajatul insan ila ta'am wa syarab. Ya, hajat kita kepada makan dan minum sehari hanya sekali atau dua kali. Tapi kalau bicara hajat kita kepada ilmu, kata Imam Ahmad, ka'adadil anfas. Ya, sebanyak nafas. Artinya ya dalam hidup kita. Keseharian kita sampai mati kita. Bahkan ketika akan mati pun juga dibimbing ya kan. Orang yang hidup yang ada di sekitar orang yang akan meninggal diajari untuk talqin. Ya, kita diajari untuk berusaha mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia akan masuk surga. Berarti luar biasa ilmu ini, mengiringi hidup seseorang, mengiringi nafas seseorang, ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Dan berikutnya Ustaz, ya, sebutkan satu kisah fenomenal tentang ulama salaf dalam menuntut ilmu syar'i.
Baik. Luar biasa ini pertanyaannya ini. Ini membaca satu kisah bisa panjang ini.
Ya, mungkin bisa diringkas gitu Ustaz.
Baik ya. Ya. Saya balik bertanya ini agar apa namanya memang bicara masalah ini luar biasa ini. Ya. Semua kisah para ulama itu fenomenal.
Ya. Nah, Ustaz.
Fenomenal ya. Nah, jadi kalau kita berbicara ulama salaf ya sangat banyak baik dari kalangan sahabat atau tabiin atau tabiut tabiin ya dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, sangat menakjubkan, sangat fenomenal dengan demikian. Mungkin barangkali contoh yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, kisah sahabat Jabir bin Abdullah. Tawilah ada kisah panjang ini.
Panjang.
Ya. Baik. Jabir ini tinggalnya kan jauh di kota Madinah. Nah, kalau mau diringkas seperti itu, beliau tinggal di Madinah, ya. Sementara ilmu yang sedang beliau cari itu adalah sebuah hadis yang adanya di Syam, di Palestina, di zaman itu, ya. Dalam keadaan dan masa yang tidak seperti sekarang ini, namanya, di mana perjalanan dari Madinah menuju Syam membutuhkan waktu yang cukup panjang, 2 bulan pulang pergi. Dua bulan pulang pergi dengan apa namanya mengendarai unta ya, dengan mengendarai unta. Nah, suatu hal yang sangat menakjubkan, di mana seorang sahabat melakukan perjalanan 2 bulan pulang pergi hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis. Artinya apa? Artinya sahabat ini betul-betul menilai dan betul-betul mengerti betapa mahalnya ilmu itu. Ya, 1 buah hadis, namun ya dicari dengan pengorbanan yang seperti ini. Pergilah Jabir dari kota Madinah menuju ke Syam. Ya, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais. Ya, mereka kedua bertemu, berpelukan. Kemudian setelah itu Jabir mendengarkan hadis yang dimaksud. Hadis yang cukup panjang. Ya, tentang dibangkitkannya manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpakaian, ya, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya. Kemudian di saat itu Allah menyeru. Ya. Yang seruan Allah ini didengar oleh semua ahlu mahsyar. Semua penduduk apa? Mahsyar. Allah berfirman ketika itu, Anal maliku anad dayyan. Aku adalah malik. Aku ini adalah raja. Anad dayyan. Aku ini adalah ad-dayyan. Zat yang maha memberi apa? Balasan. Panjang kisahnya. Ya, tetapi di sini yang menjadi titik tekan kita adalah semangat ya, para ulama salaf dulu dalam menuntut ilmu syar'i, di mana mereka melakukan upaya menuntut ilmu itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, 2 bulan otomatis dengan bekal yang tidak sedikit, pengorbanan waktu yang juga tidak sedikit, pengorbanan tenaga yang juga tidak sedikit, meninggalkan keluarga dan seterusnya. Tetapi ikhwan, yang dicari itu mahal. Makanya tidak seberapa pengorbanan itu dibandingkan dengan apa yang dicari. Apa yang dicari. Sehingga di sini juga ya mungkin motivasi juga untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin ya, jangan merasa kita ini apa yang kita cari ini saya sudah terlalu banyak berkorban gitu loh. Ya. Jangan seperti itu. Apa yang kita korbankan tidak seberapa ya. Tidak seberapa. Jika dibandingkan dengan nilai dari apa? Ilmu itu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini terkait dengan salah satu kisah dan masih banyak kisah yang lain tentunya. Ya, wallahu a'lam.
Apakah menuntut ilmu harus di waktu muda dan terbatas untuk para pemuda?
No, jelas tidak. Ya kan. Wah, kalau hanya untuk para pemuda, kasihan orang tua ini. Ya kan. Para pendengar kita ini bukan hanya orang muda aja. Ya, ini penting ini untuk kita nih. Cuman memang beda ya, nah, orang tua dengan anak muda memang.
Beda kemampuan juga.
Ya, orang tua kan sudah gigi sudah pada tidak ada, ya kan, mata sudah kabur, kemudian badan sudah lemah, ya memang kondisi orang tua seperti itu. Tapi justru di saat seperti itulah, ya seorang semakin semakin membutuhkan ya. Ya makanya bagi Anda seorang dai, ya pandai-pandai untuk melihat siapa yang menuntut ilmu. Kalau yang menuntut ilmu orang tua ya, ajari hal-hal yang paling penting, paling urgent dalam kehidupan dia. Ya, memahami la ilaha illallah, ya kan. Dan seterusnya ibadah-ibadah yang kesehariannya memang harus ditunaikan, wudhunya, sholatnya, ya. Tayyib seperti itu. Beda dengan para pemuda tentunya. Tetapi dalam hal menuntut ilmu itu ya semua. Baik itu laki-laki atau wanita, muda atau tua. Bahkan tidak jarang ya para sahabat yang menuntut ilmu di masa apa? Tua. Ya, tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Banyak ya yang baru masuk Islam di masa apa? Tua mereka. Nah, ini semakin mempertegas bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya bagi anak-anak muda, tapi juga untuk seluruh umat manusia, termasuk yang tua juga demikian. Nah,
di manakah seharusnya seorang menuntut ilmu syar'i?
Nah, mungkin pertanyaannya saya rubah ya. Nah, kepada siapakah? Nah, lebih pas.
Lebih tepatnya.
Iya, lebih tepat. Kalau di manakah sebenarnya ya kita lihat Nabi SAW mengajar ilmu di mana saja. Nah. Ya, di pasar beliau menyampaikan ilmu. Ketika safar beliau menyampaikan apa? Ilmu. Ya, ketika perang beliau menyampaikan apa? Ilmu. Ketika mukim beliau menyampaikan ilmu. Ya. Jadi kepada siapakah kita seharusnya menuntut ilmu? Ya, menuntut ilmu kepada ahlinya. Ya. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja kita kan tidak rela kalau kita menuntut ilmu dari yang bukan apa? Ahlinya. Nah, orang ingin mempelajari ilmu tentang otomotif. Otomotif itu perbengkelan ya kan. Ya. Memijat tapi memijat apa? Mesin ya kan. Kemudian belajar pada tukang pijat. Tukang pijat apa namanya? Refleksi. Nah, gimana menurut antum? Ini salah alamat atau enggak ini? Salah alamat ya. Kita mau ilmu otomotif yang terkait dengan memijat apa namanya? Memijat mesin. Malah ilmu pada memijat refleksi ya enggak ketemu ya kan. Nanti malah rusak itu mesin. Ya, orang punya penyakit kulit, ya dia akan ke dokter kulit lah ya kan. Dia akan bertanya kepada ahlinya, dokter kulitnya. Dia enggak akan bertanya kepada apa? Para nelayan ya kan. Datang ke nelayan ya. Walaupun mungkin nelayan punya ilmunya sedikit ya. Kalau gatal masuk aja ke apa namanya? Ke laut ya, air yang asin, barangkali dia punya ilmu sedikit tentang itu. Tetapi dalam urusan dunia saja, kita tidak mau ya terjatuh kepada kerugian, kesalahan ya yang mungkin akan fatal akibatnya kalau kita tidak bertanya kepada ahlinya. Apalagi ilmu agama. Ya. Apalagi ilmu agama, jangan berpikir terbalik. Agama tanya siapa saja boleh. Kan ada orang seperti itu. Pokoknya tanya sama saja siapa saja boleh. Siapa saja. Ya. Ya. Jangan kamu lihat siapa. Tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ini juga kaidah yang tidak mutlak benar. Bahkan ini salah seringkalinya. Ya. Seleksi. Kepada siapa kita belajar? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri yaitu ulama. Ya. Yang jelas dia belajar kepada siapa, ilmunya diambil dari siapa, jelas sanad ilmunya itu dia peroleh dari mana. Ya. Naam. Nah, disitulah semestinya dia bertanya. Adapun di mana, ya bisa di masjid, ya. Bisa di madrasah. Ya. Nah, kalau bisa bicara madrasah, madrasah banyak. Tapi ada madrasah yang guru-gurunya mungkin tidak punya perhatian terhadap ilmu. Ada, jangan di situ kita belajar. Di madrasah yang misalnya tidak memperhatikan masalah apa namanya akidah, ya jangan di situ kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmulah kepada orang-orang yang memang ahlinya, dia memiliki ilmu syar'i, memahami Alkitab, wasunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafun as-salih, ya. Nah, apakah di madrasah, apakah di rumahnya, ataukah ketika dia safar, kita ikut apa? Safar bersamanya, mungkin kita bertanya ketika safar. Ya. Naam. Wallahu a'lam seperti itu. Yang terkait dengan menuntut ilmu, kepada siapa kita menuntut ilmu? Naam.
Tapi Ustaz, ya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu syar'i pemula?
Ya tadi Ikhwan, ya mungkin yang jelas tadarruj ya, bertahap di dalam menuntut ilmu. Ambil ilmu yang paling mudah, kemudian yang berikutnya, berikutnya, yang paling penting, kemudian berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Dan di sini barangkali yang namanya pemula kan masih banyak tidak tahu. Ya tanyakan kepada gurunya. Dia punya guru, punya ustaz yang memang memiliki ilmu yang mutamakkin, yang kokoh. Minta nasihat kepada dia. Ustaz, saya mau belajar fikih ini. Apa yang perlu saya pelajari pertama kali? Dia akan mengarahkan kepada kita. Mau belajar ini dulu, yang ringan-ringan dulu. Ya. Akan dibimbing kita kepada sesuatu yang paling mudah terlebih dahulu ya, karena kita pemula. Ya. Bahkan dalam semua cabang ilmu seperti itu mesti ada tingkatan-tingkatan. Ilmu nahwu ya kan, enggak mungkin baru belajar ilmu nahwu kita langsung belajar Alfiyah Ibnu Malik. Wah, kacau kita namanya. Enggak mungkin, mesti kita belajar dulu apa namanya yang sederhana ya kan, Jurumiyah. Bahkan mungkin sebelum Jurumiyah dikasih dulu pengantar oleh apa namanya? Oleh gurunya, kasih pengantar, baru kitab Jurumiyah, nanti setelah itu kitab berikutnya Mutamimah Jurumiyah barangkali. Baru nanti tingkatan-tingkatan berikutnya dalam ilmu nahwu. Nanti dalam ilmu fikih juga sama. Ya. Dalam ilmu-ilmu demikian ada tingkatan-tingkatannya. Jadi seperti itu terkait dengan yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu pemula ya. Ambillah ilmu dari ahlinya dengan apa namanya tadi, tadarus tadi. Yang paling mudah dan seterusnya. Nah.
Yang berikutnya Ustaz, ya, telah tersebar luas di tengah masyarakat ucapan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, apakah itu termasuk hadis yang sahih?
Ya. Memang sangat masyhur ya, terkenal. Tapi yang namanya terkenal belum tentu benar, ya kan? Ya kan? Ada orang yang jelek terkenal juga, ya kan? Ya, atau mungkin tempat yang tidak baik terkenal juga. Kalau terkenal ya terkenal memang ya. Hadis ini masyhur, makanya ada istilah hadis-hadis apa? Mustahirah. Ya. Sampai ada bukunya khusus. Ya. Ada bukunya khusus tentang apa namanya hadis-hadis apa? Al-Mustahirah al-Al-Sunnah yang sangat masyhur dalam lisan. Tapi tidak semua hadis itu apa? Sahih, ya, termasuk hadis yang ditanyakan ini, ya, talabul ilmi walau bisin, ya, tuntutlah ilmu meskipun sampai menyeberang ke negeri apa?
Cina.
Ya, ini bukan hadis ya dari Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun masyhur. Nah, sehingga yang namanya bukan hadis Nabi ya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sandaran. Hmm. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan kalau berbicara tentang tempat ya, tempat yang mulia ya kota Makkah, kota Madinah itu tempat-tempat yang mulia. Ya Baitul Maqdis ya. Tiga tempat yang memang apa namanya mulia dan seterusnya. Adapun menuntut ilmu ya di mana di situ kita dapatkan ahlul ilm ya kita ke situ ya di mana ya kalau di Syam kita ke Syam ya, kalau ke Yaman kita ke negeri ke Yaman, kalau memang ahlul ilm itu memang adanya di Cina ya kita pergi ke sana. Jadi bukan karena Cina itu ya kan tidak namanya tidak nam. Jadi ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan sabda Rasulullah SAW talabul ilmi walau utlubul ilma walau bisini, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam.
Yang terakhir Ustaz ya. Apakah kita diperbolehkan untuk menuntut selain ilmu syar'i? Bila diperbolehkan, maka apa saja batasan dan ketentuan dalam mempelajarinya?
Baik, menuntut ilmu selain ilmu syar'i. Nah, ini berarti sudah ilmu yang tidak muqayyad. Nah. Ya, kalau bukan ilmu yang mutlak tadi afwan, tapi ilmu yang muqayyad. Ada ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu geologi, ya, ilmu yang lainnya, ilmu memasak, tata boga, tata macam-macam, ya kan, ya. Ya. Nah, ini tentu, ikhwan, apa hukumnya? Ya. Hukumnya mubah, ya. Pada asalnya mubah, boleh, ya. Dan bisa berubah menjadi apa namanya, menjadi hukum-hukum yang lain. Ya, bisa menjadi haram, bisa menjadi ya kan makruh. Nah, tetapi tiga yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang memang bermanfaat, ya, bermanfaat. Ya, maka ya pada asalnya adalah apa? Mubah. Ya, dan itu sebatas apa yang kita butuhkan. Sebatas apa yang kita apa? Butuhkan. Contoh misalnya, ya kita ingin beternak, ya, ingin beternak. Ya. Dan beternak itu bagi kita menjadi ibadah. Kenapa? Karena kita mencari maisyah dengan beternak itu. Hmm. Ya. Kita menghidupi anak kita, istri kita, ya, sehingga tidak meminta-minta. Ini kan amalan besar, sedekah dan kewajiban saya. Jadi mencari maisyah ini menjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk menghidupi anak dan apa istri. Nah, saya punya keahlian untuk apa beternak. Ya. Dan saya ingin mengembangkan peternakan saya. Ya. Saya belajar ilmu yang saya butuhkan. Agar peternakan saya ini menjadi peternakan yang apa? Yang baik dan menghasilkan apa namanya sesuatu hasil yang baik. Tapi sebatas itu yang kita butuhkan. Nah, sehingga kalau saya tidak belajar tentang masalah lain, tidak belajar pertanian, dosa tidak saya tidak belajar pertanian? Ya tidak, saya tidak butuh nyatanya. Ya, belajar tentang apa namanya bengkel dan saya juga tidak dosa karena saya tidak butuh. Nah, saya tidak butuh. Butuhnya hanya apa yang memang saya butuhkan untuk maisyah ini. Nah. Baik. Beda dengan ilmu syar'i. Nah, kalau ilmu syar'i, orang tidak belajar tentang Allah dosa. Orang tidak belajar tentang wudu juga dosa. Tidak belajar tentang sholat juga dosa. Nah. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah menuntut ilmu selain syar'i? Boleh. Hukumnya mubah. Ya. Selama itu adalah sesuatu yang memang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang haram. Ya. Dan batasannya adalah sebatas keperluan kita. Ya. Kalau tidak perlu, sayang waktu kita, ya kan? Sayang waktu kita mempelajari sesuatu yang kita sendiri tidak butuh, ya kan? Gunakan waktu untuk kita menuntut apa ilmu syar'i yang memang itu memang dibutuhkan oleh kita semuanya. Ini sedikit barangkali ya yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan ilmu selain ilmu syar'i. Dan mohon untuk tidak disalahpahami bahwa kita tidak butuh kepada ilmu-ilmu duniawi. Ya. Ya perlu, butuh, umat Islam juga perlu untuk bisa apa namanya mengerti ilmu tentang kedokteran, butuh ilmu tentang itu. Tapi tidak setiap orang harus belajar ilmu apa? Kedokteran kan demikian. Sampai cukup sudah. Ya. Nah, belajar tentang yang lain juga demikian, sebatas kebutuhan. Tapi kalau sudah bicara ilmu syar'i, semua orang itu butuh dan harus dipelajari. Tidak bisa baca Quran, rugi. Semua harus belajar baca Quran. Makna Al-Quran juga demikian harus dipelajari. Wudu, sholat, nah ini wajib semuanya. Hada wallahu alam. Ini barangkali yang bisa kita bahas ya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, dan mungkin sebagai penutup barangkali ini pertanyaan-pertanyaan ini semuanya menunjukkan bahwa memang ilmu agama ini sesuatu yang sangat besar dan sangat kita butuhkan. Dan selama hidup kita ini ya sudah semestinya kita minta tolong pada Allah agar kita bisa dimudahkan untuk terus menuntut ilmu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang pas, kurang berkenan pada para pendengar Radio Indah Siar seluruhnya. Nah, begitu Mas.
Baik Ustaz, ya Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas waktunya yang berkedahnya kepada kita semua. Ya. Baik para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Ya, demikian ya telah kita ikuti ya bincang-bincang berfaedah ya bersama Al-Ustaz Muhammad Rijal S.H. Hafizahullah Ta'ala. Terkait tema yang Masya Allah ya sangat penting yaitu indahnya menuntut ilmu syar'i. Mungkin kita akan tutup acara di pagi ini ya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.